Եվ ինչ, ես տեսա նրբագեղ, բարձասիրտ խելացի մարդկանց, ես տեսա մի ծերունու, որը գուրգուրում և ունկնդրում է ինձ նման մի տղայի, ես տեսնում եմ հասկանալու և ներելու ընդունակ մարդկանց, ռուս և բարի մարդկանց, գրեթե նույնքան բարի և սրտակից, ինչպիսիք ես հանդիպել է այնտեղ, համարյա նրանցից ոչ վատ։ Դատեցեք ուրեմն, ինչպես ուրախագին զարմացած էի ես։ Օ, թույլ տվեք, որ արտահայտեմ սա։ Ես շատ էի լսել և ինքս էլ շատ էի հավատում, որ բարձր հասարակության մեջ ամեն ինչ մաներա է, ամեն ինչ զարամյալ ձև է, իսկ էությունը սպարվել է։ Բայց չէ՞ որ հիմա ես ինքս եմ տեսնում, որ մեզանում այդ չի կարող պատահել։ Միթե հիմա դուք բոլորդ ճիզվիտներ ու խաբեբաներ եք։ Ես լսում էի, թե քիչ առաջ ինչպես էր պատմում իշխան Էնը։ Միթե դա պարզասիրտ ոգեշունչ հումոր չէ, միթե դա իսկական բարեհոգություն չէ, միթե այդպիսի բարեր կարող են դուրս գալ չորացած սրտով ու տաղանդով մեռած մարդու շուրթերից։ Միթե մեռելները կարող էին այնպես վարվել, ինչպես դուք վարվեցիք ինձ հետ։ Միթե դա նյութ չէ ապագայի համար, հույսերի համար։ Միթե այսպիսի մարդիկ կարող են չհասկանալ և ետ մնալ։
Մի անգամ էլ եմ խնդրում, հանգստացեք, սիրելիս, մենք այդ ամենի մասին մի ուրիշ անգամ, և ես բավականությամբ, քմծիծաղ տվեց բարձրաստիճանը։ Իվան Պետրովիչը կռնչաց և շրջվեց իր բազկաթոռի վրա, Իվան Ֆյոդորովիչը տեղից շարժվեց։ Գեներալ պետը խոսում էր բարձրաստիճան կնոջ հետ, արդեն ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով իշխանի վրա, բայց բարձրաստիճանի կինը հաճախ ականջ էր դնում և նայում էր նրան։
«Ոչ, գիտեք, ավելի լավ է խոսեմ»։ Նոր տենդոտ պորտկումով շարունակեց իշխանը, մի տեսակ առանձնապես դյուրահավատ և նույնիսկ գաղտնաբար դիմելով ծերուկին։ «Երեկին Զագլայա Իվանովնան արգելեց խոսել և նույնիսկ ասաց այն թեմաները, որոնց մասին չի կարելի խոսել. Նա գիտի, որ այդ հարցերում ես ծիծաղելի եմ. Ես 27 տարեկան եմ դառնում, բայց ախր ես գիտեմ, որ երեխայի պես եմ. Ես իրավունք չունեմ իմ միտքն արտահայտելու, դա վաղուց եմ ասել. Ես միայն Մոսկվայում Ռոգոժինի հետ էի անկեղծ խոսում. Մենք նրա հետ Պուշկին էինք կարդում, ամբողջը կարդացինք. Նա ոչինչ չգիտեր, նույնիսկ Պուշկինի անունը. Ես միշտ վախենում եմ իմ ծիծաղելի տեսքով վարկաբեկել միտքն ու գլխավոր իդեան. Ես վարվելակերպ չունեմ, ես ունեմ միշտ հակադիր վարվելակերպ, իսկ դա ծիծաղ է առաջացնում և ստորացնում է իդեան. Չափի զգացում նույնպես չունեմ, իսկ դա գլխավորն է, դա նույնիսկ ամենագլխավորն է. Ես գիտեմ, որ ավելի լավ է նստեմ ու լռեմ. Երբ ես համարում ու լռում եմ, ապա նույնիսկ շատ խելամիտ եմ թվում, ըստ որում խորհում եմ, բայց հիմա լավ է խոսեմ. Ես նրա համար սկսեցի խոսել, որ դուք այդպես հիանալի եք նայում ինձ. Դուք սքանչելի դեմք ունեք. Ես երեկ Ագլայա Իվանովնային խոսք տվեցի, որ ամբողջ երեկո կլռեմ։
«Միթե»՝ ժպտաց ծերուկը։
«Բայց ռոպեներ են լինում, երբ մտածում եմ, որ իրավացի չեմ, որ այսպես եմ մտածում. Չէ՞ որ անկեղծությունը մի վարվելակերպ արժի, այնպես չէ»։
«Երբեմն»։
«Ես ուզում եմ ամեն ինչ բացատրել, ամեն, ամեն, ամեն ինչ»։ «Օ, այո, դուք կարծում եք ես ուտոպիստ եմ, գաղափարախոս»։
«Օ, ոչ, աստված վկա, իմ բոլոր մտքերն այնպես պարզ են»։
«Չեք հավատում»։ «Դուք ժպտում եք»։ «Գիտեք, որ ես երբեմն ստոր եմ, որովհետև հավատս կորցնում եմ»։ «Քիչ առաջ ես գալիս էի այստեղ ու մտածում էի, ինչպես պիտի նրանց հետ խոսքի բռնվեմ, որ բառից պետք է սկսեմ, որ նրանք գետ որևէ բան հասկանան. Ինչպես էի վախենում, բայց ձեր փոխարեն ավելի էի վախենում, սարսափելի, սարսափելի»։ «Այնինչ կարող էի վախենալ, ամոթ չէր, որ վախենում էի»։ «Հետո ինչ, որ մի առաջավորի ընկնում է հետամնասների ու չարերի այդպիսի անսպառ քանակ»։ «Իմ ուրախությունն էլ հենց այն է, որ հիմա համոզված եմ, որ ամենևին էլ անսպառ քանակ չէ, այլ ամբողջը կենդանի նյութ է»։ «Ամաչելու կարիք չկա և նրանից, որ մենք ծիծաղելի, թեթևամիտ, վատ սովորություններով ենք. ձանձրանում ենք, տեսնել չենք կարող, հասկանալ չենք կարող. Չէ՞ որ մենք բոլորս այդպես ենք, բոլորս, և դուք, և ես, և նրանք. Չէ՞ որ ահա դուք չեք վիրավորվում նրանով, որ ձեր երեսին ասում եմ, թե դուք ծիծաղելի եք. Իսկ եթե այդպես է, Միթե դուք նյութ չեք։ Գիտեք, իմ կարծիքով ծիծաղելի լինելը նույնիսկ երբեմն լավ է եւ ավելի լավ է։ Ավելի շուտ կարելի է ներել միմյանց եւ ավելի շուտ հաշտվել։ Ամեն ինչ ու միանգամից չի կարելի հասկանալ։ Հողակի կատարելությունից չի կարելի սկսել։ Կատարելության հասնելու համար պետք է սկզբում շատ բան չհասկանալ։ Իսկ եթե շատ շուտ հասկանանք, ապա հավանաբար լավ չենք հասկանա։ Ես այդ ձեզ եմ ասում։ Ձեզ, ովքեր կարողացել են արդեն այդքան բան հասկանալ եւ չհասկանալ։ Ես հիմա չեմ վախենում ձեզ համար։ Դուք ո՞չ եք բարկանում, որ ձեզ այսպիսի խոսքեր է ասում մի տղա։ Դուք ծիծաղում եք Իվան Պետրովիչ։ Դուք կարծում եք, ես նրանց համար էի վախենում։ Նրանց փաստաբանն եմ, դեմոկրատ, հավասարության հրետոր։ Ծիծաղեց նա հիստերիկորեն։ Նա արոպեն մեկ ծիծաղում էր կարճ եւ ոգևորված ծիծաղով։ Ես վախենում եմ ձեզ համար, ձեր բոլորի եւ մեր բոլորի համար միասին։ Չէ՞ որ ես ինքս տոհմիկ իշխան եմ եւ իշխանների հետ եմ նստած։ Ես ասում եմ մեզ բոլորիս փրկելու համար, որպեսզի զուր տեղը չկորչի դասը խավարում։ Ոչ մի բանի մասին գլխի չընկնելով, ամեն ինչի համար հայհոյելով եւ ամեն ինչ տանուլ տալով։ Ինչու չքանանք եւ ուրիշին զիջենք տեղը, երբ կարելի է մնալ իբրև առաջավոր եւ ավակ։ Եթե առաջավոր լինենք, ապա եւ ավակ կլինենք։ Ծառաներ դառնանք, որպեսզի ավակներ լինենք։ Նա սկսեց բասկաթորից վեր կենալու փորձեր անել, բայց ծերուկը նրան շարունակ ետ էր պահում, սակայն աճող անհանգստությամբ նրան նայելով։ Լսեցեք, ես գիտեմ, որ խոսելը լավ չէ։ Ավելի լավ է ուղղակի օրինակը, ավելի լավ է ուղղակի սկսել։ Ես արդեն սկսել եմ եւ միթե իսկապես կարելի է դժբախտ լինել։ Օ, ինչ բան է իմ վիշտնու իմ դժբախտությունը, եթե ես ուժունեմ երջանիկ լինելու։ Գիտեք, ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է անցնել ծառի կողքով եւ երջանիկ չլինել, որ տեսնում ես այն։ Մարդու հետ խոսել եւ երջանիկ չլինել, որ սիրում ես նրան։ Օ, ես միայն չեմ կարող արտահայտել։ Իսկ որքան հրաշալի բաներ կան ամեն քայլափոխում, որոնք նույնիսկ ամենակորած մարդը համարում է հրաշալի։ Նայեցեք երեխային, նայեցեք Աստծո արշալույսին, նայեցեք դալար սեզին, թե ինչպես է աճում, նայեցեք այն աչքերին, որոնք ձեզ են նայում եւ սիրում են ձեզ։ Նավաղուց արդեն խոսում էր կանգնած։ Ծերուկն արդեն վախեցած էր նայում նրան։ Լիզավետա Պրոկովյովնան ճչաց. «Ախ Աստված իմ», բոլորից շուտ գլխի ընկնելով եւ ձեռքերն իրար խփեց։ Ագլայան արագ մոտ վազեց, հասցրեց նրան իր ձեռքերին առնել եւ սարսափով, ցավից աղավաղված դեմքով լսեց թշվառի հոգին ցնցող ու տապալող վայրակ ճիչը։ Հիվանդը պառկած էր կորկին։ Մեկը հասցրեց արագ նրա գլխի տակ բարձ դնել։ Ոչ ոք այդ բանը չէր սպասում։ Քառորդ ժամ անց իշխան Էնը Եվգենի Պավլովիչը ծերուկը փորձեցին նորից աշխուժացնել երեկույթը, բայց եւս կես ժամ հետո արդեն բոլորը ցրվեցին։ Շատ կարեկցական խոսքեր ասվեցին, շատ վշտալի տրտունջներ, մի քանի կարծիք։ Իվան Պետրովիչն իմիջայլոց արտահայտվեց, որ երիտասարդը Սլավոնասեր է, կամ դրա նման մի բան, բայց որ դա, ասենք, վտանգավոր չէ։ Ծերուկը ոչ մի կարծիք չհայտնեց։ Ճիշտ է, արդեն հետո, հաջորդ եւ երրորդ օրը բոլորը մի քիչ բարկացան։ Իվան Պետրովիչը նույնիսկ վիրավորվեց, բայց մի քիչ։ Պետ գեներալը որոշ ժամանակ մի քիչ սառներ դեպի Իվան Ֆյոդորովիչը։ Ընտանիքի հովանավորը, բարձրաստիճանը, ծամծմելով նույնպես իր կողմից որոշ բաներ ասաց ընտանիքի հորը Իխրատ, ըստ որում շոյիչ կերպով արտահայտվեց, որ շատ եւ շատ է հետաքրքրվում Ագլայայի ճակատագրով։ Նա իսկապես էլ մի քիչ բարի մարդ էր, բայց երեկոյի ընթացքում իշխանի վերաբերմամբ նրա հետաքրքրասիրության պատճառներից մեկն էլ իշխանի վաղուցվա պատմությունն էր Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հետ։ Այդ պատմության մասին նա որոշ բաներ իմացել էր եւ նույնիսկ շատ էր հետաքրքրվում, կուզենար նույնիսկ հարց ու փորձ անել։ Բելակոնսկայան երեկույթից հեռանալով Լիզավետա Պրոկովյովնային ասաց. «Ինչ ասեմ, եւ լավ է, եւ վատ։ Իսկ եթե ուզում ես իմ կարծիքն իմանալ, ապա ավելի շուտ վատ է»։ ինքդ տեսնում ես, թե ինչպիսի մարդ է, հիվանդ մարդ է։
Լիզավետա Պրոկոֆիևնան իր մեջ վերջնականապես որոշեց, որ անկարելի փեսացու է եւ գիշերվա ընթացքում ինքն իրեն խոսք տվեց, որ քանի ինքը ողջ է, իշխանը նրա Ագլայայի փեսացուն չի լինի։ Այդ որոշմամբ էլ վերկացավ առավոտյան, բայց առավոտյանը ժամը 1-ի կողմ նախաճաշի ժամանակ նա զարմանալի հակասության մեջ ընկավ ինքն իր հետ։ Քույրերի մի շատ զգուշորեն արած հարցմունքին Ագլայան հանկարծ պատասխանեց սառը, բայց ամբարտավան։ Կարծես կտրեց։
Ես երբեք նրան ոչ մի խոսք չեմ տվել, կյանքումս երբեք նրան չեմ համարել իմ փեսացուն։ Նա ինձ համար նույնպիսի կողնակի մարդ է, ինչպես եւ ամեն մեկը։
Լիզավետա Պրոկոֆիևնան հանկարծ բռնկվեց։ Ես քեզնից այդ չէի սպասում, ասաց նա դառնությամբ։
Նան կարելի փեսացու է, ես գիտեմ, եւ փառք Աստծո, որ այսպես վերջացավ։ Բայց քեզնից այդպիսի խոսքեր չէի սպասում։ Ես կարծում էի, քո կողմից ուրիշ բան կլինի։ Ես երեկվա այն բոլորին կվրընդեի, իսկ նրան կթողնեի։ Ահա թե նա ինչպիսի մարդ է։
Այստեղ նա հանկարծ կանգ առավ, ինքն էլ վախենալով իր ասածից։ Բայց եթե իմանար, թե այդ րոպեին որքան անարդարացի էր աղջկա նկատմամբ, Ագլայայի գլխում արդեն ամեն ինչ վճռված էր։ Նա էլ սպասում էր իր ժամին, որը պետք է ամեն ինչ վճռեր, եւ ամեն մի ակնարկ, ամեն մի անզգույշ հպում խոր վերքի պես ծվատում էր նրա սիրտը։